svarar andsvari.
Já, frú forseti, það er ánægjulegt að háttu þingmaður ber hag Íbúðalánasjóðs fyrir brjósti. Ég geri það líka. Nú, það hefur verið heilmikil umræða Íbúðalánasjóð undanförnu. Það hlýtur að vera eðlilegt með það hvernig að málin hafa að þróast á íbúðalánamarkaðnum. Nú, það kemur ýmislegt auðvitað fram í úttekt Ríkisendurskoðunar. Svo úttekt snýr þó aðlega að stjórnsýslu þættinum en ekki að fjárhagslegri stöðu sjóðsins. Og eins og staðan er í dag að þá hef ég enga þar upplýsingar undir höndum að það sé einhverja breytinga á vænta á minni afstöðu gagnvart sjóðnum. Nú háttu þingmaður myndist á samantekt lánasýslunar að vegna fyrirspurna ég háttu þingmanni að þá grenslast í fyrir það en það mál stendur þannig að þeirri samantekt er ekki lokið og nú með mæntalega ennum við vantar að ljúka á næstu dögum og berast okkur þá til aðtögunar. En það er auðvitað ekki þannig að Alþingi sé sem slíkt með þessir ákvörðum að taka endalega ákvörðun ábyrgðina. Heldur er verið að veita fjármálaráðherra heimild til þess að veita ábyrgðina og við þá ákvörðunartöku að sjálfsögðu að þá hefur ráðherrann Ríkisábyrgðasjóð og lánasýsluna sér til ráðuneytis til þess að vega það að meta hvort að eðlilega og rétt sé að málum staði og ég á svo sem ekki vona því annað heldur en að svo sé.
Þóttir þetta fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Lúðberg.